Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Պատգամավորական մեկ մանդատի համար առաջադրվել է 7 թեկնած ու այդ թվում մարտի 1-ի գործով մեղադրվող հայկական ժամանակ թերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, ում դատավարությունը ընթացքի մեջ է։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը շարունակում է պնդել, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորող արձանագրություններում նախապայմաններ կան։ Մոսկվայում Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ղարաբաղի և Ադրբեջանի փորձագետները քննարկում են Ղարաբաղի խնդիրը։ Հայաստանի ազգային ժողովի հանձնաժողովներում քննարկվում է 2010 թվականի բյուջեն, տարբեր բնագավառներին հատկացվող գումարները 2009-ի համեմատ կրճատվում են։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը քննադատում է այս տարվա բյուջեի կատարումը։ Կներկայացնենք մամուլի հրապարակումներ։ Հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանված կարգով ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությունը խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին է ներկայացրել տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ նախագիծ, որով առաջարկում է ապրիլի 24-ը նշել ոչ միայն որպես հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի, այլև հայրենազրկման դատապարտման օր։ Կրեմլի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ այսօր հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև։ Հաղորդման համաձայն երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են ռուս-ադրբեջանական համագործակցությանը վերաբերող առանցին հարցեր։ Ուկրաինայի իշխանությունները դիմել են միջազգային հանրությանը խոզի գրիպի դեմ պայքարի հարցում օգնություն տրամադրելու խնդրանքով։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում շնչառական խնդիրների պատճառով երկրում 60 մարդ է մահացել, նրանց թվում 4 բժիշկներ, որոնք շփվել են վարակագիրների հետ։ Իրանում իսլամական հեղափոխության պահապանները զգուշացրել են ընդդիմադիրներին նոյեմբերի 4-ին չկազմակերպել բողոքի ակցիա, երբ երկրում նշվելու է Թեհրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան գրավման 30 ամյակը։ Ավելի վաղ նախագահի նախկին թեկնածու ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավին կոչեր արել իր համախոհներին այդ օրը դուրս գալ բողոքի ակցիաների։ Կոսովոյի մայրաքաղաք Պրիշտինայում բացվել է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնի արձանը 1999 թվականի մարտին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Քլինթոնը հրահանգեց ՆԱՏՕ-ի զորքերին ռմբակոծել նախկին հարավսլավյան Կոսովոյի էթնիկ ալբանացիները, իդեմս Քլինթոնի տեսնում են այն մարդուն, ով փրկել է իրենց հարավսլավիայի նախկին նախագահ Սլոբոդան Միլոշևիչից։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մարտի 1-ի գործը նաև պատգամավորական տեղեր ազատեց Սասուն Միքայելյանի, Հակոբ Հակոբյանի, Խաչատուր Սուքյասյանի մանդատների նոր թեկնածուներ են հավակնում։ Առաջադրվելու ժամկետները ավարտվել են և հիմա պատկերն այսպիսին է. Երկու ընտրատարածքում իշխանությունների կողմից պաշտպանվող մեկական թեկնածու կա, նրանք ոչ մի մրցակից չունեն։ Իսկ թիվ 10 ընտրատարածքում 7 թեկնածու կա, հենց այս ընտրատարածքին է անդրադառնում Իրինա Հովանիսյանը։
Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում հունվարի 10-ին կայանալիք լրացուցիչ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար առաջադրվել են 7 թեկնածուներ։ 3 ժամը 18-ին ավարտվեց առաջադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետը, հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանից և տրանսպորտի ու կապի նախկին նախարար Էդուարդ Մադաթյանից բացի, դիմումներ են ներկայացրել նաև դաշնակցական Ռաֆայել Այվազյանը, քաղաքագետ Հմայակ Հովանիսյանը, մարքսիստական կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը, ազգային միաբանության կուսակցությունից Արա Սիմոնյանը և դերասան Վլադիմիր Կոստանյանը, ինչպես մեզ տեղեկացրեց հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանը։
Երկուսը կուսակցական նախաձեռնությամբ, մնացած 5-ը ինքնաառաջադրմամբ են հանդես եկել։ Կուսակցական նախաձեռնությամբ առաջադրվել է Դավիթ Հակոբյանը, որը մարքսիստական կուսակցության ներկայացիչն է, և ազգային միաբանության ներկայացիչ Արա Սիմոնյանը։ Ռաֆայել Այվազյանը հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացիչն է, սակայն ինքնաառաջադրմամբ է հանդես եկել։
Իշխող Կոալիցիայի անդամ կուսակցությունները թեկնածուներ չեն առաջադրել։ Էդուարդ Մադացյանը հիշեցնենք, ավականու վերջին ընտրություններում հանրապետական կուսակցության նախընտրական ցուցակում էր։ Սակայն հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը մեզ փոխանցեց, որ նրա կամ որևէ այլ անձի թեկնածությունը սատարելու վերաբերյալ կուսակցությունում առայժմ որևէ քննարկում չի եղել։ Նիկոլ Փաշինյանի սատարելու մասին հիշեցնենք, ուրբաթորը հայտարարեց ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսը։ Փաշինյանի պաստաբան Լուսինե Սահակյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ անազատության մեջ գտնվող գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը իր քարոզարշավը կանցկացնի լիազոր ներկայացուցիչների միջոցով։
Ընտրական օրենսգրքով կարգավորվում է, որ կալանավորված անձը իրավունք ունի քարոզարշավը իրականացնել իր վստահված անձանց միջոցով, եւ որպեսի արդյունավետ իրականացրի այդ քարոզարշավը, նա իրավունք ունի յուրաքանչյուր օր 2 ժամ տեսակցելու իր 3 վստահված անձանց հետ։
Փաստաբանը նաև տեղեկացրեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ կրկին միջնորդություն են ներկայացնելու դատարանին։
Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հարցում իշխանությունները պնդում են, թե Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորվում են առանց նախապայմանների և որ այդ գործընթացը կապ չունի Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Իսկ ընդդիմախոսները, հատկապես հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, հակառակը պնդում են, որ նախապայմաններ կան և որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը կապ ունի Ղարաբաղի խնդրի լուծման հետ։ Այսօր այս մասին մեկ անգամ ևս հայտարարել է ՀՅԴ պատգամավոր Հրայր Կարապետյանը, նրա ասուլիսից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության անդամ ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար Հրայր Կարապետյանի համոզմամբ այսպիսի իրավիճակ երբեք չի եղել, երբ որ Թուրքիան աննախադեպ ակտիվություն ցույց տա Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Եվ այս առումով Հրայր Կարապետյանը պատահական չի համարում այն հանգամանքը, որ վերջերս Թուրքիայի փոխարտգործնախարարը Վիեննայում մասնակցեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպմանը, ինչը նշանակում է, որ Թուրքիան արդեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ դառնալու հայտ է ներկայացնում։ Հրայր Կարապետյանի փոխանցմամբ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկափուլը ապացուցեց այն, ինչի մասին անընդհատ խոսում էր դաշնակցությունը, որ Թուրքիան նախապայմաններ է դնում Հայաստանի առջև, և այժմ էլ ակնհայտ է, որ Թուրքիան չի վավերացնելու արձանագրությունները, քանի դեռ Ղարաբաղի հարցում զիջումներ չեն արվել։
Բոլոր թուրքական պաշտոնյաների տարբեր մագարտակի հայտարարությունները, նրանց հավակնությունները, վերջին արդեն ակնարկները, որ Թուրքիան պետք է դառնա Մինսկի խմբի անդամ, հենց դա են ապացուցում։ Եվ նաև ապացուցում են այն, որ մեր կողմից արձանագրությունների այս տեսքով ստորագրումը արդարացված չէր, ամրապնդեց Թուրքիայի դիրքերը, որպեսզի նրանք էլ ավելի հեռուն գնան նախապայմաններ դնելու առումով։
Ինչ վերաբերում է հայկական կողմի այն պնդումներին, թե հայ-թուրքական արձանագրությունները պետք է վավերացվեն ողջամիտ ժամկետներում, հակառակ դեպքում Հայաստանը համարժեք քայլեր կձեռնարկի, ապա ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավարի կարծիքով այդ ողջամիտ ժամկետները արդեն անցել են։
Ինչքան պիտի սպասենք, լավ։ Ինչքան պիտի սպասենք, որպեսզի համոզվենք, որ Թուրքիան անկեղծ չի, որ Թուրքիան սրանով առաջինը չեզոքացրեց ցեղասպանության ճանաչումը միջազգային ազգաներում։ Եվ երկրորդը հիմա էլ փորձ արվում 95-ամյակի ցեղասպանության տարերից հետ կապած նորից իր խնդիրները մեջ տեղբերել։ Այսինքն մենք ու երեխա չենք, սա մանկապարտեզ չի, սա քաղաքականություն է։
Այսօր Մոսկվայում Իզվեստիայի մամուլի կենտրոնում Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ղարաբաղի, Ադրբեջանի փորձագետները քննարկում են Ղարաբաղի խնդիրը։ Քննարկումներին հետևում է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, նա մի քանի րոպեով դուրս էր եկել և հեռախոսով փոխանցեց հետևյալը.
Այս պահին Իզվեստիա մեդիա կենտրոնում մի քննարկում է անցնում, որին մասնակցում են ռուսաստանցի, ադրբեջանցի և հայաստանցի փորձագետները, և որին մասնակցում են նաև Ռուսաստանի հանրային պալատի ներկայացուցիչները, մասնավորապես այս կլոր սեղանը վարում է Մաքսիմ Շևչենկոն, ռուսաստանցի հայտնի փորձագետ, մեկնաբան և հանրային պալատի ներկայացուցիչ։ Ըստ էության հավաքվածները, կարող եմ տալ մի քանիսի անունը, օրինակ Սերգեյ Մարկեդոնով, Լեոնիդ Իվաշով, ադրբեջանցի հայտնի փորձագետները, նույնպես հայաստանից Ալեքսանդր Իսկանդարյանն այստեղ կան ներկայացուցիչներ Ղարաբաղի, ուզում եմ մի պարզ հարցի պատասխանել, թե հնարավոր է արդյոք այսօր այնպես անել, որ այդ խնդիրը գոնե հանրային կարծիքների մակարդակի, գոնե մարդկանց համար լուծելի լինի, չսպասել, երբ կլուծվի Ղարաբաղյան հակամարտությունը, այլ կամաց քայլ առ քայլ մոտենալ այդ հակամարտության, այսինքն եկ մեծամասամբ փորձում են շրջանցել քաղաքական թեմաները, բանակցությունների թեման, բայց իրականում չի ստացվում, քանի որ հենց ադրբեջանցի կամ հայաստանցի փորձագետները փորձում են քաղաքականացնել այս հարցը, քաղաքական որոշ հարցեր բարձրացնել, միանգամից մթնոլորտը այս կլոր ցեղանին փոխվում է։ Քննարկումները դեռ շարունակվում են, և հնչած կարծիքներից թերևս առանձնացնեմ մի քանիսը, օրինակ ոչ Ռուսաստանը, այլևս հարավային Կովկասում իր շահերի համար միայն կպայքարի, և որ Ռուսաստանը այսու այդ բալանսավորված քաղաքականություն է վարելու հարավային Կովկասում։ Ըստ էության այս քննարկումներին մեծամասամբ խոսում է նաև հենց Ռուսաստանի դերի մասին։ Նաև շատ հետաքրքիր կարծիք է հայտնել Լեոնիդ Իվաշովը, Ռուսաստանի գեոպոլիտիկայի ակադեմիայի փոխնախագահը նա ասում է, որ այսօր մենք նոր դարաշրջան ենք ապրում, երբ Հարավային Կովկասում լրիվ նոր իրավիճակ է լինելու աշխարհակաղակական նոր կարգավիճակ կախված Թուրքիայի հետ, և որ Թուրքիայում մեծ փոփոխություններ են լինելու, և դա կարող է նաև փոխել Ղարաբաղի խնդրի իրավիճակը։ Բանակցությունները հետաքրքիր է նաև այն, որ ըստ էության երկրացողներից և ոչ ոք չի սպասում, որ Ղարաբաղյան խնդիրը կարելի է լուծել վաղը կամ առաջիկայում։ Այսօրվա ելույթ ունեցողներից բոլորը նշեցին, որ խնդիրը բավականին բարդ խնդիր է և սպասել, որ առաջիկայում այն կլուծվի, պետք չէ։
2010 թվականի Հայաստանի բյուջեի մասին, ուրբաթ օրը վարչապետը Խորհրդարանին ներկայացրեց բյուջեի նախագիծը 2009-ի համեմատ, եկող տարվա բյուջեում թե եկամուտներն են ավելի քիչ նախատեսված, թե ծախսերը։ Հիմա Խորհրդարանի հանձնաժողովներում քննարկում են տարբեր բնագավառների ծախսերը, հատկացվող գումարները կրճատվում են։ Այսօրվա քննարկումներից լսենք, թե ինչ է հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանն այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում հայտարարեց, որ 2010 թվականին 2009-ի համեմատ պետական կառավարման ծախսերը կնվազեն 7%-ով, կառավարման ոլորտի աշխատակիցների թիվը նույնպես կնվազի 366-ով, պետական ծառայողների միջին աշխատավարձը կավելանա 8,000-ով և կլինի 149,000 դրամ։ Կառավարությունն առաջարկում է 2009 թվականին պաշտոնյաներին օրական հատկացվող 10 լիտր բենզինի փոխարեն հատկացնել 5 լիտրը։ Ազգային ժողովի պատգամավորները, սակայն, առավելապես հետաքրքրված են գործողումների ծախսերով։ Խնդիրը բարձրաձայնեց նախ Դավիթ Հարությունյանը։
ԱՊՀ բոլոր երկրներում $20 օրապահիկ, այսինքն $20-ով մեր պետական պաշտոնյան պետք է 8-ավագայանից հասնի քաղաք, որվա սնունդը, քաղաքում տրանսպորտային ծախսերը եւ այլն։ Իրականում կոռուպցիայի հիմք ենք մենք ստեղծում։
Ֆինանսների փոխնախարարը բացատրեց.
Բացած երկրներ, գործողման գումարները ոչ թե տալիս են մարդուն, ասեն այդ օր ամբողջ օրը դու կգնաս, հաց կուտես, բան կգաս, ավելի լավ կգաս, ասում են ընդամենը հետևյալը, պետությունը քեզ փոխհատուցում է տալիս, որովհետև եթե դու տանը լինեիր, կդնեիր տունը ճաշ կուտեիր, մի քիչ կովերա էժան կնստեր։ Հայաստանի կառավարությունը նստում է պատահական ինչ-որ հնարավորինս ցածր թվեր են գրում։
Օրինաց երկրից Հովանես Մարկարյանը հարցրեց, ենթադրենք ինքը հաշվապահ է, ինչպես հաշվի օրապահիկը։
ԱՊՀ-ը երկիր է գնում, պետք է 5 օրը բազմապատկեմ $20-ով $100 վճարեմ գործողման ծախս։ Ո՞նց եմ անում։ Կամ դեորի թիվը փոխեմ։
Եթե ձեր աշխատակազմի ղեկավարը դեմ չլինի, ես հաշվապահին կբացեմ։
Դավիթ Հարությունյանը կառավարության ներկայացուցչին առաջարկեց.
Ես ու դուք միասին գնանք, ես իմ $20 օրեկան Կիևում գտան ձեզ, իսկ դուք փորձեք, հա, եւ աշխատավարձս էլ այդ օրվա բաժանեմ ասել գտան ձեզ, դուք փորձեք մեզ պահել Կիևում, ենթադրենք այդ $20-ով լրացուցիչ, ես կարծում եմ դա այդքան հեշտ բան չի։
Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Գեղամ Ղարիբջանյանը եւս դժգոհեց գործողումների ծախսերից։ Նա ի դեպ ասաց, թե ազգային ժողովի նոր գեղեցիկ շենքի կառուցումից հետո նաեւ անհրաժեշտ են գորգեր։
Կառավարությունը 2010-ի բյուջեն բնորոշում է որպես համեստ և խնայողական։ Միաժամանակ նախատեսում է եկող տարվանից անցնել տնտեսության զարգացման փուլին կանխատեսելով 1%-ից մի քիչ ավելի տնտեսական աճ։ Փորձագետների գնահատականները քննադատական են։ Տնտեսագետ Անդրանիկ Թևանյանն էլ առավոտյան մեր ծրագրում ասել էր, թե 2010-ի բյուջեն իրատեսական չէ, հույսը դրված է դրսի օգնության վրա։ Ուստի կարևոր չէ, թե ինչ քաղաքականություն կվարվի, կարևորն այն է, որ դրսի գումարները գան։ Լսենք պարոն Թևանյանին։
Կարելի ասել, որ սա ոչ իրատեսական և ավելի շատ հաշվապահական մատյան հիշեցնող բյուջե է։
Հիմա տեսնենք, թե այս տարվա 2009-ի բյուջեին ինչ գնահատականներ են տրվում։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր, թե 2009-ի բյուջեն $3 միլիարդ է լինելու։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ բյուջեն թերակատարվել է, $2 միլիարդ էլ չի հասնում։ Նրա հետ զրուցել է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի կարծիքով կառավարությունը տնտեսությունում զախողել է ամեն ինչ, այդ թվում այս տարվա պետական բյուջեի կատարումը։
900 միլիարդ են կատարելու, այն դեպքում, երբ որ բյուջե տարի դրել են վարկով վերցած փող, որը նախատեսած չէր։ Պատկերը 2009-ի մոտ արդեն էսպես է։ Եկամտային մասով, հարկային եկամտներով եւ այլն, միջին կթերակատարվի 30%, դրամի կուրսի փոփոխություն հաշված 45%, ծախսային մասը կթերակատարվի 15%, դրամի կուրսը հաշված 25%։ Այլ խոսքերով ասած, 2003 միլիարդ դոլարի բյուջե փոխարեն, որը նախագահական խոստում էր 2008 ընտրությունների ժամանակ, կունենալու ենք 1.8-տասնորդական, 1.9-տասնորդական միլիարդ դոլար։ Սա փաստն է։
Բագրատյանի խոսքով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության գործունեությունը վրդովմունքից բացի այլ բան առաջացնել չի կարող։
Իրականում այս տարվա բյուջեն նույնիսկ 18% անկման դեպքում պետք է գերակատարվեր։ Բանն այն է, որ արժե զրկվել է դրամը 26% դոլարի նկատմամբ։ Եվրոյի նկատմամբ արժե զրկվել է 45%։ Եթե երկուսից զամբյուղ բանանեն, դրամը մոտավորապես 30% արժե զրկվել է։ Նկատի ունենալով 18% անկումը, կոպիտ հաշվարկով, կոպտորեն ասած, մեծ հաշվով, բյուջեն պետք է գերակատարվեր 12%։ Այսինքն, չեզոքացնելով անկումը տնտեսության, հավաքագրելության աստիճանը, տեսեք, իրանք գերակատարելու փոխարեն 12%, եկամտային մասը թերակատարում են 30%, հավաքագրման աստիճանը 42%։
Հիշեցնեմ, որ անցած շաբաթ ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը հայտարարեց, թե ճգնաժամի պատճառով այս տարվա պետ բյուջեն 945 միլիարդի փոխարեն կատարվելու է 900 միլիարդ դրամի չափով միայն։ Միաժամանակ նախարարը հույս հայտնեց, թե առաջին 9 ամիսների արդյունքներով արձանագրված 18.3% անկումը տարեվերջին կհաջողվի մեղմել մինչև 15-16%։
Հայաստանի 18% անկումը աշխարհի հետ կապ չունի, աշխարհում 1.5% է անկում։ Նա առիթ էր, որ սկսվեր, այն ինչ որ պիտի սկսվեր։ Նա առիթ էր, որպեսզի մենք տեսնենք, որ չէր կարելի 3 միլիարդ դոլարի էլիտար շինարարություն անել։ Այս նման կարգի երկրում լավագույն դեպքում սոցիալական շինարարություն են անում։ Չէր կարելի շինարարության առաջարկը մի քանի օգուտ տալ։ Տիրապետողներն են Արմեն Գևորգյան, Ռոբերտ Քոչարյան եւ այլք։ Չէր կարելի այսպիսի մենաշնորներ ունենալ։ Հնարավոր չի լինում որևէ ապրանքի գինի չստել։ Պետությունը բացարձակապես անկառավարելի է։ Տնտեսական համակարգը առավել ևս։
Մամուլ Թուրքական հյուրեթը գրում է, որ Շարլ Ազնաուրը հարցազրույց է տվել իտալական Ռայ 3 հեռուստաընկերությանը։ 1924 թվականին, դա այն տարին է, երբ ես ծնվել եմ, երկրները Հայաստանին որոշ համաձայնագրերի խոստումներ էին տվել։ Այդ խոստումները չեն իրականացվել։ Ես չեմ կարող ևս 85 տարի սպասել, ասել է Ազնաուրը։ Մամուլի հրապարակումները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Տիգրան Սարգսյանը, որ 2008 թվականի ապրիլիս նշանակվեց վարչապետ և սկսեց հրապարակային ելույթներում նոր որակի գործնեության և նոր որակի մտածողության մասին քարոզել, 2009 թվականի ավարտին արդեն պետք է կարողանար որոշակի արդյունքներ ներկայացնել այդ ուղղությամբ, այսօր նկատել է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը, և ոչ թե դրանք մատնանշել որպես դասեր։ Ստացվում է, 2008-ի ապրիլից մինչև հիմա Տիգրան Սարգսյանը ընդամենը դասեր տալիս, դասեր քաղում, մինչդեռ հանրության ակնկալիքը կոնկրետ գործներ։ Ռուսական Վրեմյա Նովոստեին տված հարցազրույցում Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին կրկին անդրադարձել է հայ-թուրքական սահմանի բացման դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման խնդրին, կարծիք հայտնելով, թե Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում լուրջ շահեր ունի։ Ռուսաստանն այժմ ներդրումներ է անում Հայաստանի ենթակառուցվածքներում, այնտեղ երկաթուղի է կառուցում, ասել է Սեմնեբին, և դրանք ներդրումներ են, որոնք կփոխհատուցվեն միայն այն դեպքում, եթե սահմանը բաց լինի։ Իսկ թուրքական հարաբերությունները և Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը Սեմնեբիի գնահատմամբ, դրանք միանգամայն տարբեր հարցեր են։ Երկուսը միմյանց հետ կապելով Փիթեր Սեմնեբիի խոսքերով, կրկին կարելի է հայտնվել մի իրավիճակում, երբ կարգավորման ուղիները կփակվեն։ Անդրադառնալով հայկական լրատվամիջոցներում թուրքերենով հրապարակումների զետեղման հարցին, թուրքական ԶԱՄԱՆ-ը նկատել է, տարօրինակ չէ տեսնել անգլերեն և ռուսերեն բաժիններ հայկական լրատվական կայքերում, բայց ինչ որ անսովոր բան սկսվեց տեղի ունենալ վերջերս, երբ որոշ կայքեր սկսեցին թուրքերեն բաժիններ ունենալ, ինչպես այս առիթով փոխանցել է թուրքական ռադիկալի խմբագիր Դեմետ Բիրգե Էրգյունը, ինքն ամեն օր թուրքական մամուլը ընթերցելուց հետո այցելում է հայկական մի կայքի թուրք Քերեն Էջը, և ծանոթանում այնտեղ զետեղված նյութերին։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր 2-7-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյաններ, կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք ինտերնետային մեր էջը www.azatutyun.am.